Приличаше на Мерлин. Радиодраматизация от Мария Громова по новелата на Труман Капуоти «Закуска в Тифани».
О, хело, хело, заповядай. Заповядай, благодаря ти, че дойде така бързо. Не бих те повикал, ако ни ми беше необходимо мнението ти. Касае се за нещо особено.
Новини от Холи?
Не мога да кажа точно. Не знам. Именно за това искам твоето мнение. Да ти направя един коктейл? Нещо ново. Наричат го Бял ангел. Така. Ти спомняш ли си, мистер Юниорши?
Фотограф е едно от илюстрованите списания. Живееше на най-горния етаж. В къщата, където живеех аз.
Да, искам само да разбереш кого имам предвид. И кой мислиш, снощи влиза тук в заведението ли с ситни стъпки? Същият този мистер Юниорши. Не съм го виждал, струва ми се, повече от 2 години. А къде мислиш е бил през това време?
В Африка.
Но ти откъде знаеш?
Прочетах Уинчел в рубриката за светски новини.
Погледни сега. Ето тези снимки.
Негър, който държи в ръцете си странна дървена скулптура.
Момчешка глава с къса коса, като на млад мъж, гладко изваяни очи, лицето изтънено към брадичката, устата някак много подчертана, устите като клонски. Това е точният образ на Холи. Какво ще кажеш за това?
Прилича на нея.
И не още е познал, че е тя, когато е видял.
Видял? В Африка?
Е, само статуетката, но в края на краищата е все едно. Прочити сам текста.
Дървена фигурка, племето Ес, Източна Африка, Коледа, 1956 година.
На Коледа мистър Юниоши минал с камерата си през Тококол, в село забутано в джунглите. По край мръсните коливи видял един негър, който изразвал върху дървен бастун фигури на маймуни. Помолил да види и други негови произведения и така видял главата на момичето. Помолил да я купи, но негърът отказал. Само му разказал случката на развален английски. През пролетта на същата година от гъсталака се появили на коне млада жена и двама мъже. Мъжете и двамата са зачервени от треска очи били принудени няколко седмици да седят затворени в изолирана колива. Жената проявила слабост към разбаря и аз, разбира се, не повярвах на тази част от разказа.
После
нищо особено. След време си отишла, яхнала кон. Японецът разпитвала за нея нагоре из областта, но никой друг не я бил видял. Трябва да признаеш, че това е единственото определено известие за толкова години. Дано само да е богата. Всъщност, не може да не си богат, ако си тръгнал да се развяваш из оная мраз на Африка, нали?
Наверно, никога не е стъпвала в Африка.
Е, добре тогава. А къде е Холи, щом знаеш толкова много?
Омъжена, умряла или в лудница.
И протестирам!
О, миличък, наистина съжалявам. Изгубила съм проклетия ключ.
Не можете ли прекъснато да ми звъните? Трябва да си поръчате ключ.
Но аз все ги губя, мистер Юниорши.
Аз работя, трябва да спя. Та вие все ми звъните и звъните.
О, не се ядосвайте, скъпи малки човече. Това няма да се повтаря. И ако обещаете да не се ядосвате, може да ви позволя да направите снимките, за които говорихме.
Кога?
Някога.
Когато ви е удобно. Лека нощ.
Да сте ми живи, чак, дарлинг. Много беше мило от ваша страна, че ме изпратихте.
Ей, Бетче!
Да, Хари.
Хари беше другия. Аз съм Сид. Сид Арбък. Ти ми харесваш.
Обожавам ви, мистър Арбък. Обаче лека нощ.
Хей, Бетче! Пусти ме да вляза. Ти ми харесваш. Не платих ли сметката за 5 души твои приятели, които никога по-рано не бях виждал?
О, мистер Арбък! Следващия път, когато някое момиче ви поиска малко дребни пари за такса в туалетната, съветвам ви, миличък, да не давате 25 цента.
Помощ!
Мис Глади, мис Глади, какво се е случило?
Насетила съм се долу с един ужасен човек. Наложи се през прозореца и по противопожарната соба. Така стигнах до ваша прозореца.
Заповядайте, заповядайте.
Ужасен човек. Добричък е, когато не е пиян. Но след като започна да се налива, да го види само какъв звяр става. Съжалявам, ако съм ви изплашила, той сигурно мисля, че съм в банята. Сега ще заспи. Изгълта 7 чаши мартини, а сетне достатъчно вино, за да измиете цял слон. Можете спокойно да ми изхвърлите, ако искате. Най-малко на хасто да нахълташ така в чужда стая. Стълбата беше дяволски заледена, пък и тук изглежда уютничко. Приличате на брат ми Фред. Имате ли нещо против да ви наричам Фред? Сигурно ме мислите за много дръзка или...
Не, малко.
Да, мислите го. Всички го мислите. Нямам нищо против обаче. Полезно е. Това кресло, щях да пропадна. Това е стая на ужасите. Как може да я понасяте?
Човек с всичко свиква.
А пък аз не свиквам. Никога не ще свикна с нищо. Онези, които свикват с едно или друго, все едно са мъртви. Какво правите тук по цял ден?
Пиша.
Винаги съм мислила, че писателите са стари хора. Разбира се, Сароян не е стар. Видях го веднъж на едно домашно увеселение. Всъщност, един мъж не може да ме развълнува, докато не е достигнал 42 години. Една идиотка постоянно ми повтаря, че трябва да отида при психиатър или психоаналитик, твърди, че съм имала Едипов комплекс. Чиста глупост. Просто съм се приучила да харесвам по-възрастни мъже.
Ами, ако е над 60...
И това не е зле. Никога не съм спала с писател. А, почакайте. Познавате ли Бени Шаклит? Чудно наистина. Написала сума нещо за радиото. Кажете ми, вие истински писател ли сте?
Зависи какво разбирате под истински.
Е, миличък, купува ли някой това, което пишете?
Още не.
Аз ще ви помогна. Наистина, помислете само колко познати имам, които пък познават други хора. Ще ви помогна, понеже приличате на брат ми Фред. Обаче сте по-дребен. Не съм го виждала от 14 годишната си възраст, когато напуснах дома. И тогава той вече беше 6 фута и 2 инча. Със стъченото масло направи Фред толкова висок. Той не даваше 5 пари за нищо друго на този свят, освен за коне и фъстъчено масло. Клетичкия Фред. Мисля си, дали във войската дават повече фъстъчено масло? Което ме подсежда, че умирам от глад.
А, имам ябълки. Ето, ето, вземете се.
Благодаря. Разкажете ме нещо, което сте писали. Само сюжета.
Бедата е, че моите неща не са от тези, които човек може да разкаже.
Да не би да са много мръсни.
Може би някога ще ви дам да прочетете нещичко.
Уиспи. Ябълки вървят много добре. Налейте ми една чашка.
Да.
Миличък, после ще ми прочетете някой ваш разказ.
Добре, ще ви прочета разказ за две учителки. Да, слушайте. Навън дъждът беше спрял. Имаше само мъглица от капки. Улицата, потънала в дърветата, беше заслана от окапалите листа.
Това краят ли? Разбира се, че сами по себе си лесбийките са ми симпатични. Те никак не ме плашат. Обаче разкази за тях ме отекчават до смърт.
Само, че моите героини не са...
Не, добре, миличък, ако разказа не е за това, то изобщо дяло да го вземе за какво е.
Как да ви кажа?
Между другото, познавате ли случайно някои симпатични жени от този сорт? Търся си за квартирантка. Е, хайде, не се смейте. Толкова съм дезорганизирана, а пък те са чудесни домакини. Не може да бъде. Невъзможно е да е 4:30. Какво е днес?
Четвъртък.
Четвъртък? Боже, е просто страхотно.
Какво страхотно има в четвъртък?
Всеки четвъртък трябва да вземам влака в 8:45. Много са взискателни относно часовете на посещение. Необходимо е да остана будна, нямам време за нищо. Ще да приличам на туберкулозна, това няма да е учтиво. Едно момиче не бива да отива в затвора синг-синг с зелено лице. Всички посетители полагат усилия да изглеждат възможно най-добре. Жените с най-хубавите си дрехи. Толкова са ми сладки. Обожавам и дечицата, особено негърчетата. Би трябвало да е тъжно, но не. Понякога Залата за посетители е като домашно увеселение. Съвсем не е както го представят на филмите. Изобщо няма никаква решетка. Преча на съня ви. Хайде
спи. Не. Моля ви се. Интересно ми е.
Знам. Затова искам да заспите. Защото ако продължавам, ще ви разкажа и за Сали. Пък аз не съм съвсем сигурна дали ще е съвсем редно. Трябва да ми се закълнете в Евангелието и да си целунете лакътя. И тъй. Може да сте чели във вестниците. Името му е Сали Томейто. Сладък стар човечец. Страшно набожен. Заявява ми, че се моли всяка вечер за мене. Разбира се, никога не ми е бил любовник. Запознах се с него, когато вече беше в затвора. Но сега, след като в продължение на 7 месеца го навестявам всеки четвъртък, просто го обожавам. И мисля, че би ходила дори и да не ми се плащаше. Впрочем, аз познавах Сали по лице, той имаше обичай да идва в заведението на Джо Бел. Но когато се връщам мислено назад, разбирам колко внимателно трябва да ме е наблюдавал, защото веднага след като го окушавиха, Джо Бел ми показа снимката му във вестника. Черна ръка. Мафия. Пристигна и телеграма от един адвокат. Веднага да му се обадя във връзка с нещо в моя полза.
Помислихте, че някой ви е оставил милион?
Не най-малко. Отидох при този адвокат. Съмнявам се, че адвокат въобще. Тъй като няма кантора, винаги определя среща в заведение в Хамбърг Кеван и изяжда по 10 кюфтета. Запитаме. Дали бих доставила радост на един самотен стар човек срещу стотарка седмично? Рекох му, дарлинг, не съм милосърдна сестра, която изпълнява странични задачки. И от хонорара не се шешардисах. Такава сумичка можеш да събереш и като правиш редовни рейсове до дамската туалетна. Всеки джентълмен, ако е поне малко шик, ще ти даде 50, като кажеш, че са за това място. А освен това, аз си поисквам и за такси, значи още 50. Но тогава той ми каза, че неговият клиент е Сали Томейто. Обясни ми, че милият старец отдавна се възхищавал от мен. Е, не можех да откажа, твърде е романтично.
Не знам. Не ми звучи както трябва.
Смятате, че лъжа?
Преди всичко няма да позволят на кого да е да посещава затворник.
Не, разбира се. Предполага се, че аз съм негова племенница.
Толкова ли е просто? И за едночасов разговор ви дава 100 долара, да?
Адвокатът мистър О'Шойнеси ми ги изпраща веднага, щом си дам метеорологическите данни.
Струва ми се, че можете да се навлечете големи неприятности. Закона не може да не се споменава за фалшифициране на самоличността. Вие не сте негова племенец. И какви са тези метеорологически сведения?
О, нищо. Давам съобщението по телефона, така че О'Шонеси да знае със сигурност, че съм била там. Сали ми обяснява какво да казвам. Например, в Куба има ураган или в Палермо вали сняг. Не се тревожете, миличък. Отдавна се грижа сама за себе си. Искам да си почина само за минута. Нали нямате нищо против да си полегна до вас? Така, да помълчим. Хайде спете. Клетичкия Фред. Студено е. Сняг вали. Къде си, Фред?
Също плачете?
О, за Бога! Мразя хора, които се навират носа в чужди работи.
Търсим изголайт ли?
Влезте. Малката е под душа. Очакват ли ви?
Мисля да.
Какви ли не особи пристигат тук, без някой да ги е канил. А отдавна ли познавате малката?
Не, не много отдавна. От няколко седмици. Аз живея горе.
Да, това е някакъв дом за скитници. Но малката не знае да живее, дори когато има мангизи. Вие как мислите, такава ли е тя или не?
Каква?
Такава. Смахната.
Не бих казал.
Грешите. Смахната е. Не е смахната, разбира се, по обикновения начин. Но вярва във всички свои дивотии. Бени Полън, уважаван човек, и той се опитва да избие от главата и дивотиите. Искаше да се ожени за нея, тя отказваше. Пръсна хиляди да изпраща при разни там психиатри, психоаналитици. Нищо не се получи. И не забравяйте, млади човече, малката ми е много симпатична. Чувствителен съм за това. За да я оцени, човек трябва да бъде чувствителен. Но аз ще ви разкрия истината. Можеш главата си да щупиш за нея, а тя ще ти изиграе най-мръсния номер.
Не мога да повярвам.
Да, моли. Преди около 2 години в Холивуд ти излезе късметът. Заинтересуваха се за нея. Би могла да гребе пари с шепи. Аз пръв я открих. На хиподрома Санта Анита. Разбрах, че ходи с един от жокеите. Малката беше едва 15 годишна. Но е шик девойка. Прави впечатление. Нищо, че носи очила, са и толкова дебели стъкла. Нищо, че когато ти заговори, не знае откъде е дошла. От глухите южни села или от Оклахома. Баз държа, че никой никога не ще узнае къде е родена. Може би и самата тя не знае. Та думата ми беше за повестта на доктор Весел. Гледал ли си този филм? Да, с Гари Купер.
Да,
да. Всичко беше готово. Исках я за милосърдната сестра на доктор Весел. И тогава телефонът извънява. Ало, тук е Холи, казва тя. Миличка, гласът ти звучи от много далеч, викам аз. А тя? Че аз съм в Нью-Йорк. И аз? Какво подяволите правиш в Нью-Йорк? Като и утре имаш снимки. А тя? В Нью-Йорк съм, защото никога парово не съм била там. Тогава пак аз. Постани си дирника в някой самолет и се връщай. А тя? Не искам. Заради тебе в тази работа, казва, трябва да имаш желание. Аз нямам. И пак аз. Добре, да за какво подяволите имаш желание? И пак тя. Когато аз разбера, ти пръв ще научиш. Та разбирате ли какво имам предвид, като казвам, че тя може да изиграе най-мръсния номер.
Интересна история.
Да, интересна, разбира се. Да, и да живее от бакшиши, да се шее с разни нехрани майковци. А, и може би ще се може зарасти трейлър. Трябва да я качим медал за това, така ли?
Съжалявам, не го познавам.
Не познавате трейлър? Ако не познавате трейлър, то едва ли знаете нещо много за малката. Вижте, мътна и крова. Надявах се, че имате някакво влияние, да я разобедите, преди да е станало късно.
Според вас, вече късно ли?
Не, аз мога отново да тласна напред работата в киното. Как да ви кажа, аз наистина имам слабост към това хлапе.
Какви клюки разпространяваш, Оджи?
Обикновена клюка, че си побъркана.
Фред вече знае това.
Но ти не знаеш.
Запали ми една цигара, миличък. О, не ти, Оджи. Ти имаш 2 леви ръце. Благодаря ти, Фред. Оджи има 2 леви ръце, но знае купища телефонни номера. Кажи, кой е номерът на продуцента Дейвид Селзник?
Я стигам, Оджи.
Не слушай го, миличък. Искам да му се обадиш и да му обясниш какъв гений е Фред. Написал е цели свитъци най-прелесни разкази. Фред, няма защо да се изчервяваш. Ти не си казал, че си гений. Аз го казах. Е, Оджи, какво ще направиш, та Фред да забогатее?
Не е зле да оставиш да уреда това със самия него, мила моя.
Не забравяй, че съм негов агент. И друго, ако се провикна, ела да ми вдигнеш ципа. А ако гостите се почукат, отвори.
Ето, казвай ви. Ще видите сред гостите този Ръсти. Накратко, рано загубил и майка си, баща си и станал на 5-годишна възраст сирак. Милионер и знаменитост. От тогава непрекъснато е бил четивен материал и притурка на неделните вестници. Още като ученик станала причина неговия настойник да бъде арестуван заради обвинение в содомия. След това женитби и разводи му запазват място под слънцето на булеварните списания. През войната поискала ръката на видната